Inselmilkom programmi ħor minn din is-sensiela Raħal Twelidi Fit-Twelidi illum bi-pjaċir nil-qamijaj lil-Karmel Bezzina, l-isem ta' Karmel Bezzina dawk li jsegu il-militenzja il-publikazzjonijiet dwar Malta żgur li jafoħ tagħna biografija interessanti immens dwar Monsignor Pietru Paw Sajdon u jiktef ukoll mod regolari anke pubblika kotba dwar ħalbalzan il-festa tal-Lunzjata u allura ħanajtek kien il-kandidat ideali biex illum ikun anki il-mistident dan il-programm tiegħi biex nitkellmu dwar Raħal Twelidu fl-aħħar mill-aħħar. Karmel, grazzi ħafna li jiena qatt magħna.
Grazzi tal-istedija.
Irrid inżid ukoll li Karmel anki għattiku xef fis-soċjetà tal-mużew li bla dubju ta' xejn jagħmlu anki ħafna ġitu vera għall-bitfall tagħna. Min meta inħobb insaqsija din il-mistoqsija, l-ewwel tifkriet li inti għandek ta' tarħal twelidek ta' ħalbalzan, ja mistoqsija li kważi nagħmel minn programma l-ieħor. Kemm tmur lura u x'tiftakar allura?
Ekku. Niftakar ħafna affarijiet minkejja li ħana laq 70 jekk Alla jrid minn hawn ftit xhur oħra. Trabbejt ħalbalzan fit-triq San Valentino. Waħda mit-toroq mhix mill-antiki net ta' ħalbalzan tal-imoddi, imma ġifieri qed nitkellmu fuq madwar 89 sena din it-triq. Dik l-inħawi ta' triq Sizner, triq Dmejda, dik l-akwata li tiġi bejn il-Knisja u l-ġnien ta' Sant'Anton. U trabbejt hemmhekk nilagħbu it-tfal tat-triq, dak iż-żmien in-numru ta' tfal kien ħafna iktar numerus milli huwa llum. Allura l-għena tagħna kien wara l-iskola jew ngħaddu sa Sant'Anton kien ikun hemm mommi tistennina tagħmel xi ġerżi tinnittja taħt l-missuf u mbagħad iġibilna l-ħobż biż-żejt magħna u mill-iskola ngħaddu Sant'Anton jien u hija nieklu xi ħaġa mbagħad noqogħdu niġru wara xulxin u nilagħbu fil-passaġġi tal-ġnien. Jew hemmhekk, jew inkella meta ma kontniex immorru Sant'Anton konna nilabu fit-triq. Iktar konna nilabu fit-triq Sizner. Triq simpatika ħafna dina, miex triq twila li tiġi bejn id-Mejda u triq San Valentino. Faċċata tal-Knisja tal-Bon Pastur. U hemmhekk konna nilabu il-bocci, principalment, xi ħarba, gwerra Franċiża, tal-limna kif nitalmuha, kif nilabuha. Meta ta' konna noħorġu ma tal-mużew il-passiġġata nhar taħat u ma tkonna nilabuha fit-triq, il-ballun, sintendi nagħmlu żewġ ġebliet ta' parti dawn il-lasta, u mbagħad joħorġu il-bniet dawk jilabu biż-żibeġ, aħna bil-boċċi, u naqbżu l-ħabel magħhom. U t-tfulija biex ngħidlek hekk.
Kwieta.
Kwieta sempliċi ħafna, nħares li għallum f'ċerta nostalġija.
Ħalbalzan inbidel bla dubju.
Iva.
Huwa naħseb wieħed mill-iktar postijiet infiċċija f'Malta wkoll, u vera anke mill-kopji. Inbidel ix-xenarju bini twaqqa' telgħu jekk tippermetti li mostri wkoll. Kif rajta inti din il-bidla? Kif għexta ħanajtek?
Kienet bidla biex ngħidlek kważi inevitabbli, ħan sejħela hekk, għal dan kullimkien Malta, jiġifieri, però kif attenti kienna ngħid li ħalbalzan itlet irħula kif insibuhom ħalbalzan ħallija ħattart huma vittmi tas-suċċess tagħhom. Tlet irħula ħelwin, kwieti, arjużi, fiċ-ċentru tal-pajjiż. U allura, kif semmejt inti, ħafna nies xtaqgħu jixtru proprjetà jew jibnu jew jikru hemmhekk. Issa dina għenet fis-sens li ir-raħal kiber, il-komunità kibret, imma min-naħa l-oħra anke l-bini kiber. U mhux il-bini kollu huwa kif wieħed jixtieq. Għalmin daw l-affarijiet ma jfissru xejn għalih, forsi mhux minn hemm ma laqwa liġi u joqgħod ħalbalzan. Imma għalina il-balzanin li r-raħal nafu kif inhu u dan pereżempju lejn l-inħawi tal-linja Old Railway Road, dik li minn Birkir Kara minn fejn il-kulleġġ San Luigi tibqa' sejra sa Sant'Anton. Tajjeb fejn illum hemm il-Corinthia Palace Hotel. Dik hemmhekk fit-tfulijiet jiena niftakara dik iż-żona kollha raba. saħan sitra kienu kien jider il-passaġġ dak ngħidulu bl-Ingliż l-embankment minn kienet tgħaddi l-ferrovija. U konna mmorru nilagħbu hemmhekk jew naqbdu l-frifet, niġru wara xulxin, nilagħbu l-ballun. Imbagħad fis-sittinijiet beda dan il-boom ħansefullu hekk tal-bini.
Albini.
U dik iż-żona għal-bidu kienet sabiħa għax kienu vilel żbieħ li urew faċċata oħra. Tajjeb mhix daqshekk tradizzjonali imma kienet sabiħa. Imma ġara li meta l-proprjetà bdiet tiswa ħafna. Ħafna minn dawn il-vilel li kulma jilhom dawn 40-50 sena l-iktar mibnija bdew jitweqgħu u minn flokhom jinbnew appartamenti. Li l-gosti arkitettoniċi u stilistiċi tagħhom huma okej minn ixperit jiena imma għandi parajnejn li naf nevalwa u naf nara x'inhu sabiħ u x'mhux. X'jixraq għal raħal palma u għal balzan.
Bdew jistunaw.
Bdew jistunaw. Dikija l-kelma jiva. Bdew jistunaw. U dina sintendi xort għal raħal baqan fittex u probablement għattaraw iktar minnom dawn. Il-qalba tar raħal dak li najdu l il-village core nistgħu najdu li għadu preservat mhux ħażin. Għalkemm in-naħa tal-Knisja mhux fuq in-naħa l-antika, fuq in-naħa li tagħti lejn it-triq ta' ħallija li hemmhekk kienet raba. Jiddispjaċini li ma ġiex dikjarata village core dika. Allura tela bini ta' ċertu għoli li jista' jikkompromettu id-dera viżwali tal-Knisja parrokjali li hija l-iktar biex ngħidlek. Patrimonju ta' kull raħal.
U fil-fatt xtaqt anki niftaħ parentesi dwar dan għaliex naħseb anki fi żmien fit-tfulija tiegħek u xek u anki ħafna snin wara l-Knisja kienet tilab logħba importanti, ġifieri apparti l-aspett reliġjuż, anki kważi kważi divertiment tal-ħajja ta' kuljum, l-attivitajiet soċjali, semmejt il-mużew inti u ħafna affarijiet oħrajn. Films jinnaf organizzati mill-Azzjoni Kattolika, jew. U nafx il-każ ta' l-Balza.
Iżgur. Fil-ħamsinijiet, fl-aħħar tal-ħamsinijiet u s-sittinijiet u kif qed tgħid inti, il-Knisja minn dejjem kienet iċ-ċentru fokali mhux biss tal-ħajja reliġjuża, imma anke tal-ħajja soċjali. Il-każini biex ngħidlek kienu dirajn tanke tal-Knisja fejn dawk li jmexxu l-gażini kienu iffokati iktar fuq l-aspett anke reliġjuż ukoll tal-festa apparti l-aspett soċjali. U kien hemm ukoll il-Balzan Stage Amateurs, kumpanija balzanija li ttella drammi għall-entertainment tan-nies. Jiġifieri dawna biex ngħidlek tnisslu u twildu minn ġol Knisja. U ġifieri u n-nies jiena niftakar pereżempju il-każin tal-banda San Gabriel dak li aħna ngħidu l-każin ta' fuq qiegħed in-naħa ta' fuq tar-raħal u matem il-każin Marija Annunzjata ngħidu l-każin t'isfel popolarment insibu hemmhekk kien jorganizza fis-sajf teatrini fil-bitħa għandu bitħa ħelwa ħafna sabiħa. Jorganizzaw teatrini u iftakar kienu jiġu nies mhux balzanin biss anke minn barra r-raħal fl-għaxija u jgħaddu saħtejn żmien u hekk jiġifieri.
Ekku. Ma nafx membri tal-kleru li forsi tiftakar li tgħid ħallew anke impatt fuqek pereżempju.
Hija. Għan nitkellem fuq għall-balzan ta' s-sittinijiet, jew l-aħħar tal-ħamsinijiet, s-sittinijiet, sebajnijiet, hemmhekk. Meta kont tifel adolescent, qabel ħriġt biex ngħidlek mill-bejta tar-raħal. Skola primarja taħal balsanu ħallijat, skola wahda taqdil iż-żewġ irħula. Imma mbagħad is-sekondarja għamilt tal-Belt il-Kulleġġ St. Albert, u mbagħad ġejt hawnhekk talqroq l-università fl-1969. Fqajt iffokat ħafna fuq ħalbalzan, imma ta' fejn timbagħad kien hemm interessi oħrajn il-perspettiva tiegħek anke lejn il-ħajja titwessa. Iva, dak iż-żmien kellna l-kappillan Dun Karm xi Berras, minn Bikir Kara, dam ħafna wieħed mill-kappillani li kellu parrokati li kellu parrokat twil ħafna. Ħalla impatt fuq il-parroċċa ta' ħalbalzan. Bniedem organizzat, metikolus, iħobb il-liturġija, man-nies ukoll kien imur tajjeb, bid-difetti kollha li jkollu kull bniedem mhux veru. Il-viċi kellna lil Dun Ġwan Żammit Ħemed, saċerdot Balzani, maħbub immens, kont biex ngħidlek tqattaw tiekol minnu bniedem dedikata tqarbin tal-morda. Kien joħroġ iqarben il-morda kuljum preċed. Xita u xemx, bis-suttana allura dak iż-żmien. Kien jaqsam lek ħalbalzan kollu, tibda mit-triq tar-raba tibqa' sejjer sa naxxar rud, sal-wied. Dun Ġwan miskin miet qasir il-omor, kull ma kellu xi ħaġa żgħira fuq is-sittin, imma kien bniedem dedikat u maħbub ħafna. Imbagħad kellna żewġ saċerdoti li kienu ġew refuġjati mill-Isla fil-gwerra u beqgħu ħalbalzan Dun Ġwan Galja. Bniedem spiritwali ħafna u Dun Giuseppe Żammit. Dun Giuseppe Żammit kien jgħallem il-matematika s-seminarju tal-Arċisqof. Ħalbalzan kien jħossieb l-Azzjoni Kattolika. Kellna wkoll importanti ħafna li nsemmih lil Dun Ġwan di Mekk, imbagħad laħaq Monsinjur Dun Ġwan di Mekk, apart il-kontribut li ta' il-ħalbalzan issa ngħid xi ħaġa fuq qadina. Kien ukoll kappillan tal-Arċisqof Gonzit bħal-segretarju tiegħu. Kien biex ngħidlek imur kull imkien kull fejn jitolbu l-Arċisqof kien imur. Dun Ġwan billi kien ikun ħafna l-Kurja, kellu aċċess għall-arkivi tal-Kurja u allura seta' jeżamina il-visti pastorali kollha li saru lil ħalbalzan. U fortunatament, effetta dan ħareġ biex ngħidlek l-ewwel storja ta' ħalbalzan. Jiġifieri sa mill-bidu u tibqa' tasal sal-1999. Li dina mbagħad bis-saħħa tal-Kunsill Lokali ġiet ippubblikata fl-2004 volum imdaqqas li biex ngħidlek huwa l-pedament, il-bażi tal-istudji li qed isiru u nittama li għad jibqgħu jisiru fuq ħalbalzan. Ġifieri jiena kienet biex ngħidlek tina l-springboard tiegħi. Jiena dan l-artikol dan il-ktieb l-ewwel ippubblikah sensiela ta' artikli fil-Gazzetta ħalbalzan li konna noħorġuha kull xahrejn sitt darbiet fis-sena. Jiena u tliet membri oħra l-ummejtin Valent Muscat, Tony Fenek u Guido Borz konna noħorġuha u l-artikli ta' Dun Ġwan konna nippubblikawhomlu fl-ewwel paġna biex nagħmlu kuraġġ għax inkont nissettja il-gazzetta. U dawn sibtom utli ħafna anke għall-iktar riċerka li għamilt jiena u li għadni qiegħed nagħmel fuq ħalbalzan.
Dun Ġwan kien għawċi hux hekk Mr. Ġwan.
Dun Ġwan kien Furjanis. Però fi żmien il-gwerra kienu marru refuġjati Għawdex, fil-fatħuħ iż-żewweġ Għawdex, Għawċija. Huma beqgħu jgħixu ħalbalzan, kellhom dar ħelwa villa, triq il-Papa Alessandru VII li tagħti l-ġnien tagħha imiss ma' Sant'Anton. Meta mbagħad mietu missierhom u bommhom Dun Ġwan u ż-żewġ ħutu xebbiet inġabru Għawdex biex ikunu viċin ħuhom. Fil-fatt miet Dun Ġwan Għawdex u hemm jinsab medfun ukoll.
Fil-fatt kelli dik l-impressjoni. U jekk minn sejħ żbalux hekk fil-villa tagħhom kien għex anke għal xi żmien Karden meta kien ġie Malta hekk il-Kardinali.
Eżattament. Eżattament. Meta fl-1960 iċċelebrajna Malta ċċelebrat iċ-ċentenarju l-1900 sena mill-Miġġija ta' San Pawl fostna, kienaw mistednin għatta dinjitarju kardinali u dan. U l-kardinal Cardin kien alloġġjat fil-villa ta' Dun Juan de Mek, Iva. Hemm irħama fil-fatt ta' bidam waħla mal-villa tiegħu.
Ħalbalzan il-festa, tifkir tiegħek għax ħalbalzan ukoll bħal irħula l-oħnajn vera. Ħanajtek jagħti importanza u kien jagħti importanza l-festa l-kemma nafux pala raħal tan-nar da' stant, imma l-festa tal-Annunzjata hija maħbuba u xek mill-balzan.
Antikament ma kienx minn dawn l-irħula magħrufin għan-nar kif qed tajt inti imma kellu l-kamra tan-nar tiegħu u kien ikollna nar ġmielu. Mhux b'eżaġerazzjoni, imma imbagħad bl-iżvilupp tal-bini fl-iklin. U li baqa n-nar laqqas baqa jitgawda minn dikun għal-festa għal-Balzan il-berajon os bil-mot il-mot u dan.
Għal-kem qabel kien hemm anke il-famuż inċident ta' Sizner u xek li jgħidu li.
Mela, mela, fl-1903 dika, 22 ta' Ottubru, 1903 dik kienet disgrazzja kbira ħafna, naħseb waħda mill-ikbar disgrazzi tan-nar li ġrat f'Malta. Kienu qed jaħdmu n-nar fil-gażin ċirkolo l-Annunzjata ftit bibin il-fuq mill-Knisja Parrokjali fit-8 u xi ħaġa ta' fil-għaxija seħħet splużjoni u mietu 5 li kienu qed jaħdmu n-nar u oħt il-Kappillan Sisner. Għaliex bil-ġebel li t-tajjar inkisru xi xorok fid-dar tal-Kappillan fejn kien hemm mi u oħta. Waħda minnhom beqgħet mejta. Iva fuq il-festa dejjem għamilna festa ħelwa u deċenti lill-Annunzjata. Dejjem nafa festa devota. Il-festa fil-Knisja kienet issir a grande għandek kemmekken hemm tradizzjoni tas-sur Mostrijiet Nani. Dr. Paolo Nani beda fl-1808 hekk id-data bħalissa eżatta preċiża imbagħad ħa ħoh u t-tifel tiegħu Maestro Anton Nani u mbagħad it-tifel ta' Anton Paul Nani u baqa sal-1987 kważi mit sena biex ngħidlek id-dinastija Nani beqgħet tforni lill-ħalbalzan bil-mużika tagħha. Huma kellhom dar ħalbalzan ukoll il-familja Nani biswit il-Knisja. U billi dak iż-żmien il-festa ma kienitx issir kif nagħmlu għallum fit-tieni ħadd ta' Lulju, għax fit-tieni ħadd ta' Lulju ilha madwar 50 sena issa, sewwa jekk mhux li tinqas ukoll, imma kienet issir antikament kienet issir fil-25 ta' Marzu. Qabel 1919.
Fil-ġurnata
liturġika tagħha x'kienet festa kmandata. Imbagħad meta ma kienu tneħħew xi festi kmandati, x'kienu ħafna festi kmandati dak iż-żmien, anke San Ġwan il-Battista l-24 ta' Ġunju kien kmandat. Imbagħad di tissir dak li ngħidulu ħadd il-ġdid, il-ħadd ta' fuq lejt. Kienet tkun l-ewwel festa fl-istaġun tal-festi, l-ewwel festa. Niftakara imma idea vaga tagħha għandi. Imbagħad l-iktar li niftakara ir-rabaħat ta' fuq lejt. Allura kienet taħbad April, l-aħħar ta' April jew bidu ta' Mejju. Kienet sabiħa ħafna wkoll, kien jattendu nies immens biex għandek kważi tagħmilhom. Għax kienu għadhom taf int il-festi kienu mhux għax illum għadhom x'ta' għax għal-grazzja tal-għadhom popolar il-festi ma dak iż-żmien naħseb kienu iżjed. N-nies kważi lilhom. Kellhom fejn jedew, kienu jiġu ħafna nies, kun hemm in-nar u l-banet u funzjonijiet tal-Knisja dejjem saru b'solennità għall-Balzan u għadhom hekk ukoll. Imbagħad dak iż-żmien il-festa kellha l-iżvantaġġi tagħha wkoll, għaliex ħafna drabi kien ikun rieħ. U allura kienu jitellgħu l-bandalor u l-pavaljuni kollhom iżarmawhom, xita, il-ħaq dajjena, il-purċissjoni ma ssirx, tiġi trasferita l-ħadd ta' wara, jidher li niftakara darbtej fi żmieni li ġrat din. Imbagħad fl-1976 jew 74 ġiet stabbilita għat-tieni ħadd ta' Lulju. kif għada sal-lum, it-tieni ħadd tal-Lulju fil-festa tal-Lunzjata.
Karl, mis-soċjetà tal-mużew u ħall-Balzan, għaliex hija antika l-fehra hemmhekk?
Iżgur. Il-mużew fetaħ ħall-Balzan fl-1923. Fl-1923. Fil-fatt, għax aħna l-oqsma tal-mużew huma enumerati skont il-kronoloġi, skont id-data meta fetħu.
Ħall-Balzan
iġib in-numru 20. 1923.
Huwa wieħed minn tal-bidu xek
qed. Mhux tal-bidu netnet bħal huma pereżempju l-ħamrun u ż-żabbar u dawn, imma wieħed minn tal-bidu, da żgur. Għall-bidu l-kappillan qisu kien qed jittituba jgħid iva jew le, imma mbagħad jiġifieri birku bidejh it-tnejn. Irrid insemmu wkoll saċerdot importanti minn ħall-Balzan, anki viżavi l-mużew, Dun Spir Sammut, il-kanonku Dun Spir Sammut. Kien Balzani, ġifiri Balzani minn daw bleru tal-familja minn ħall-Balzan, sar saċerdot murżaj, kien daċċejn kważi ngħidu l-advocation, kien studja anke għawdex, dana kien ġej minn familja ta' skulturi. U meta kien għawdex qed jistudja l-Assis, ħadem ħafna fl-iskultura tas-santwarju tal-Madonna ta' Pino. Iva, Dun Spir ġifieri għandu x'għandek rwol importanti ħafna għax anke ħafna skultura fis-saqaf tal-Knisja ta' ħall-Balzan id-disen ħolqu u kien bniedem kreattiv ħafna. Kien eventwalment kien ħatar kanunku onorarju tal-Kolleġġjata ta' San Pawl tal-Belt. U fl-aħħar żmien anke kien speċi tal-kappillan tas-sorijiet tal-Bon Pastur. Id-dar tiegħu faċċata tal-Bon Pastur qiegħda. Iva. U meta fetaħ il-mużew fetħuh soċi minn Birkirkara. Kienu jitilgħu u jagħmlu dutrina. U Dun Spir kien wieħed miż-żgħażagħ li beda jattendi hemmhekk. Eventwalment anke sar superjur. Tal-mużew ta' ħall-Balzan jidhir li kien it-tielet superjur Dun Spir qabel daħal is-seminarju. Iva, u fil-ħamsinijiet u fis-sittinijiet n-numru ta' tfal kien numerus ħafna. Jiena niftakarna jiġifieri tfal deħlin u ħerġin nitalmu fi klassijiet għax il-qasam tal-mużew huwa dar antika tal-Knisja. Adattajnija, niftakar fi żmien iż-żagħżugħ, irranġajnija kif stajna tellajna sular, imma dejjem imli kien hemm it-tfal dak iż-żmien ħall-Balzan. Imbagħad fi żmien is-Superjur Victor Delicata, li imbagħad eventwalment kien sar Superjur Ġenerali tas-soċjetà.
Il-famus.
Ija, fi żmienu kellu l-karozza kien jiġbor it-tfal tal-periferija. U dak iż-żmien kien fil-bidu tiegħu li qed jiżviluppa l-iklin. U kien inniżżel tfal anke mill-iklin, jiġifieri qed nitkellmu m'iniex ħa neżaġġera mal-150 tifel. Jattendu, sewwa. Konna ċċelebrajna għelu il-50 sena fl-1973 għamilna ċelebrazzjonijiet biex fakkarna għelu il-50 sena mill-ftuħ tal-qasam ta' ħall-Balzan. Ħarġu ħafna vokazzjonijiet saċerdotali mill-Mużew ta' ħall-Balzan. Ħarġu fil-fatt bħala parti minn dawn iċ-ċelebrazzjonijiet konna għamilna qudiesa li fija ikkonċelebraw dawn l-assisin u l-patrijiet li kienu soċi jew kandidati fil-Mużew ta' ħall-Balzan. Fl-1973 ġej kont ili 4 snin li sirt soċu jiena. Imbagħad kont sirt superjur jiena wara Victor Delicata. U il-qasam, il-numru ta' tfal illum naqas, però mhux fil-qasam ta' ħall-Balzan biss kullimkien.
Imma x'ġara li x'naqset il-popolazzjoni, x'ġara? Għax qabel il-familji kien ikunu kbar ukoll.
Kien ikunu kbar, imma kien ikollhom iktar tfal ukoll. Dik waħda. Imma mbagħad l-attivitajiet li saraw illum li jattiraw it-tfal daw in-nurseries tal-futbol, il-privatijiet li sar ikollhom pereżempju it-tfal. Ma rħedux issa dan iż-żmien qed ngħidu tal-pandemija se intendi. Ġifieri meta anke televiżjoni u programm kien hemm ħafna affarijiet li jgħinu fl-edukazzjoni, imma mill-att ta' attendenz tal-mużew fixklu biex tajtek, sewa. Iva, imma għadu ħaj il-qasam ġifiri u tfal għadhom jattendu.
Karp, kuk kellin saqsik xi ħaġa li tixtieq ħanajtek mill-passat tiegħek dejjem anke b'rabta ma' raħal tiegħek ta' ħalbalzan. Li tixtieq allura llum. Xi tkun kieku?
Kemm hemm affarijiet, Sergio?
M'għandix ħafna ħin.
Kemm hemm affarijiet. Fenna fien, jiena nixtieq. U dejjem meta nitkellem ġil nesprimi għadina li in-nies li ġew joqogħdu ħalbalzan iħossuhom jappartjenu iktar lil ħalbalzan. Issa biex inkun qed kollox, għandna nies li ġew joqogħdu ħalbalzan adottaw il dan ir-raħal bħala l-post tar-residenza. Imma daħlu fil-ħajja reliġjuża, soċjali, jipparteċipaw ħafna. Sewa. Imma mbagħad ikun hemm dawk l-oħrajn li għana ġejn hawnhekk biex ngħidlek biex ingawdu dan ir-raħal għal kwiet, okej, għandhom dritta jiġifieri. Imma li ħoss li in-nies li jgħixu fir-raħal iħossuhom parti mir-raħal dik nagħtiha ċerta importanza jiena anke għall-binja għall-bini tal-komunità ukoll fl-istess ħin. Kulħadd għandu x'joffri, hux veru. Kulħadd għandu x'joffri. Min-naħa l-oħra nifhem li jibqgħu xi ftit marbuta mill-lokalità minn fejn ġew, dik nifhimha ukoll. Għax jiena dejjem ngħid li kieku jiena ma noqgħodx ħalbalzan. Xorta li pan appartjeni l-dan ir-raħal, hux veru.
Karmel, se jkollna nifqgħu hawnhekk. Grazzi ħafna anke tal-dispożizzjoni tiegħek.
Grazzi.
Biex tajna nagħmlu dan il-programm kellna magħna lil Karmel Bezzina li nirringrazzjah kif qatt tal-parteċipazzjoni tiegħu u nirringrazzja wkoll lil Jordi De Bono li ħassibna teknikament. Jiena Sergio Grech nerġa' nkun magħkom bħal-lum tmintijiem. Insemmilkom.